아이론망. Kepler Alatlı Radyo. Havarlar günlülüğünün başında Moskva'da olan metro hadisesi hakkında malumat verir.
Рассматриваются разные версии происшествия. Основная версия – это нарушение требований в области транспортной безопасности.
Туркмен елчиси Ашхабад Оркети стратег партнер хатаплияр, эмма Евразия Аксады Улелесуна гейрмек меселесіне теретмияр дейптір. Bu arada iqtisadçı bilen söhbetimiz dinlärdiniz.
Türkmenistan ya da Bakır Hulur hiç açımlılığa ait bulmaya da şu orsiyeti strategiye partneri deyip de.
Kitap proyektimizin devamında Türkmenistan'ın ilk kitapkanaları, Maskalıların kitap okumak medeniyeti, dasarı yurtlarda Türkmen edebiyatına olan karayış var da söhbetdaşlıklarını destirer.
Ну, во-первых, это очень богатая литература.
Кепкескер Прагада студиядан мен Йоусун Анны Уруан Алпарян Алатын толкунларынан айрылма. Hormatly dinleyijiler, habarlardan hem ma'lum bolsyaly suwun ýerden Moskwada metro hadisesi bolup, onu onun uragy adam wepat boldy. Onlar çadam bolsa yaralandy. Bu arada giňiş maglumaty kardeşim Merdan Tarifden alalym.
Moskwanyň metro stansiýalarynyň birinde ot ýeniň relsden çykmagy netijesinde azynda 20 adam öldi, ýüzlerçe hem yaralandy. Şikayet alanlaryň aglabasynyň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Adatın da Sariyadaylar Ministerliği elektrik toğundakı utkosmanın otliyinin birden saklanmağına sebep bolonduğuna aydar. Bu hadise metronun gök liniyasında Park Pabedi bilen Slavyanski bulvar stansiyalarının ağırlığında 15. iyunda irden adamların isi hovluğu bariyan vaxtı boldu. Otliyinin sürücüsü bu yol hadisesinde hellak boldu. Yaralanan adamları vakanın bolun yerinden evakuasiya etmek için yürütedik uçurlar ulanıldı. Adatın da Sarı Yağdaylar Ministerliğinin Moskva boyunca vekili Yuri Akimov'un televidiniyada beren maglumatına göre 200 töwere adam helakçylyk bolan yerden evakuasiýa edilipdir. Käbir maglumatlara görä bir adam intigim agdyrylan otynyň asagynda galýar. Park Pabedi Moskwanyň iň çuň metrolarynyň biri bolup, onuň çuňlygy 84 metre deňdir. Bu hem öz gözeginde halat edijileriň isini çylçyrmlaşdyrýar. Häkimetler wakanyň terror hüjümi bilen iltesiginiň ýokdugyny, ähli delilleriň Muğa, tekniki böktünstüklerin sebep olunduğunu görküzeyendiğine aydarlar.
Versiya terakta isključается, потому что по внешним признакам то, что осмотрели сейчас...
Rusiyanın Dergav Komitetinin metbuat vekili Sergey Markin helakçılığı getiren hadise transport kadrlarının berza edilmezliğinin sebep olun bolmağının mümkindiği doğrusunda Dergav işinin başladılandığına xabar verdi. Rusiyanın Premier-Ministri Dmitri Medvedev tişin bugünü geçirilen hükümet maslahatının devamında bu vaka bilen bağlı seylediydi.
В Москве произошло трагическое происшествие в метро.
Moskwada pajygaly waka bolup geçdi. Metroda helakçylyk boldy, adamlar öldi. Ýüzlerçesi keselhana yerleştirildi. Bu ýerde ýygnananlaryň ählisiniň seýlede tutuş rus hökümetiniň adyndan ölenleriň ýakynlaryna gynanjymy öldürýärin. Gürrüňsiz bu uly hadisanyň netijeleri dogrusunda Moskwa himaýat etmeli bolar.
W likwidasiýi последствий этого тяжёлого происшествия.
Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin bu wakany ählidir bir görünüşde dahily bolan adamlary iň berk çäherler görjekdigi bilen haýwadatdy. Rusiýanyň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskov häzir Braziliýa tapar edýän Vladimir Putiniň helakçylykly wakadan habarly edilendigini aýtdy. Moskwanyň metro ulgamy günde 9 million goly ýolugçyny gatnadýar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Tarifi dinlediňiz.
Yazgyny okuyan akıllı yüzük oylanıp tapırlı. Yolukçuları zariyatsız elektron enzamların uçura alınmağı qadağan ediliyer. Alimler adamların mün yıl mundan oğulqı gelip çıksını ketgitləp biliyerler.
We came up with a new model to understand.
İnternete bağlı diyen 3 milyard dünya ilatı satelit arqalı interneti eliyeterli olcaq. Bular baradaky gepleşigimizde şehepdeýanyň seýşenbi günü agşam we çarşamba günü irden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Kepler adatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistan ortiýeti özüniň strategik partneri hasaplaýar, emma Ýewrazia ykdysady birleşigine goşulmak meselesini seretmeýär diýip Ryanovosty Türkmenistanyň Ortiýet Federasiýasyndaky ilçisi Berdimurat Recepow sözlerini salgylanyp berýär. Yönü xabarda edilme ona göre Türkmen ilçiler prezident Berdi Muhammed Hungoloydu Türkmen ilçilerle doğuşup Türkmenistan'ın orsiyetle strategik hizmettaşlarının ehemmiyetinin nıgtanlığını hemaydıptır. Biz bu xabarı Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasına tasdikladıp ya inkar ettirip bilmedik. Eğitim Türkmenistan'ın Yevrazya iktisadi bilileşi var adı, eğiliyen pozisyası var adı iktisatçılar neyin fikrediyar? Biz bu soru Şvesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Abbasiner Hudaiverdi, Orazfa verdik. Sizinçe Yevrazya iktisadi bilileşi meselesinde Rasmaşkıvadın pozisyası doğru mu? Yağnur bu bilileşi giyirsek olmayadı ondan çekerek dursa yaksı.
Görüyorsunuz. Ol birinciden ol şu yerde şu idea da yankı deyip Türkmenistan Orset bilen şu strategiya partner deyip ha. Men pikirimçe ol bir Sovet Respublikalar tarapdan şu yankı Orset özekkelinde şu bir uudun söz üçin ya da bir yarancak bolup aydylýar da şu strategiya partnerligi zaat deyip ha. Ýöne hakykatdan hakykatdan ol yankı Türkmenistan ya da belki ol hiç aýtsam ýa aýt bolmaýar da şu Orset strategiya partner deyip ha. Ikinciden bolsa şu bize şoňa girmeli deyip aydınlacak onu da birinci yerde şu hayisinde bir yurtta olsa da şu bir öz erkinliği yol başı olmalı. İkinciden olsa onların şu hem mi tarafların bir hesap kesip edilmeli yani görmeli de şu peydalı olacak mı zelalli olacak mı da onun için da şu hakikatten bir bilimli soğutlu şu yurdunu söyleyen güçlü işgarların olmalı da işgarlı şu ministerlikler olmalı işgarlı olmalı da, şongali işgari. Olam Türkmenistan'da kıyılsak da şunu yok. Şun kun. Türkmenistan'ı falan kuruma girer, girmez. Yani olmasa şu peydalı olur, zelalli olur deyip olmaya. Sebebi Türkmenistan'da o özellikle bir mesele çözeyenlerim yok. Şunu doğrusuna ise mümkünçülüğüm yok.
Sizin fikrinizce Türkmenistan'ın düp bekvitleri esas peydası neymedi şu yerde, şu meselede? Ne Yevrazya iktisadi birleşik dönüldüye Orsiyet Kazakistan, Belarus tarafından. Türkmenistan olsa bir taraflık siyasetini öne sürüyor, ikinci taraftan olsa Orsiyet strateg partnerdigini hizmetdaşdygyny aýdýar. Indi siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň düýüp bäkwidi, esasy bäkwidi näme şu ýerde siziň pikiriňizçe?
Türkmenistan esasy bäkwidi şu öz wagtlygyny saklamady, ikinciden esasy düýübi de köki şu halk şu yurdun içinde erkin gow ýaşabilmeli. Şoňa hemme mümkinçilik. Türkmenistanda bar. Yönü şu her birki yerdeydi. Halk erkin gowy ýaşabilen ok Türkmenistan'da da. Owa. Ana şu esa koky ýankyn.
Türkmenistan'ın içinde Ors rayetleri hem ma, olur olsa Orsiyetlerin katnaşıkların has kogulaşmağını, belki de vide katnaşıklarının yenileştirilmeğini isteyelerini bir yerde Orsiyet tarafından bir tesir olup biler mi Türkmenistan'ın katnaşıklar meselesinde?
Öyle görüyoruz mu? Öyle yankı diye de, misal şimdi strategi partner diye de, strategi partner diye aydı diye yönü. Şu Türkmenistan, misal için Orsiyet'ten adamlar da bir, şu öz ullarının bir övleyesini de adına, şu barkayçak olsa da 6 ayla, 8 ayla vizalı bile yok. Da inanın son neyle de strategi aratmış, kabur, şöyle bir diplomasi yürütmeli de Türkmenistan. Şu hiç sonu yanka mümkünçlük vermeli der. Hem de tarafların güçlü yani işgarların olmalı, sonra her kim şu öz işini vaktinde doğraltmalı, şu yurdun halkın peydası olmalı edyen işleri. Şu yerdeydi. Hiç yerde Orsiyet ya da başka bir yurt onu aydınmıyor da. Yani sen ben yankın bozdun ya da öğüttün ya da büyüttün deyip de. İstilse de.
Hudaýberdi Oraz, Şvesiýeden telefon arkaly gepleşigimize gatnaşyp beren urunuňyz üçin köp sag bolun.
Öle sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, ykdysatçy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salaýmyz Azatlyk radiosy.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, kitap proýektimize geçmeden öň adathabar.com, ýagny internet saýdymyza gelen seslenmeleriň hem käbirini göz aýlalyň. 14-nji ýyllyk gepleşiklerimizde ýazyjy hem publisist Aman Murat Bugaýew bilen türkmen edebiýatynyň häzirki ýagdaýy barada gysgaça söhbet edipdik. Bu söhbet okuwçylarda uly gylyklanma döredipdir. Mysal üçin Kadir adly okuwçymyz Edip Çaýmeli gurulundaşlyk Aman Murat Bugaýew Akgöl Tapar, Kıdır Amangelli, Hudaýberdi Harly, Türk Şumagelli, Ahmet Harmurat ýaly döwürdeş edebiýatçylaryň barlygy göwnüňe suw sepýär. Ýogsam, depäniň aňyrsyny eltip gömäýmeli intellektimiz bolar diýip ýazypdyr. Şeýle dol rekinlerini gara soýa satan Nippur Topar türkmen ýazysynyň adyny getiripdir. Özüni aýna diýip atlanyryn okuwçymyz bolsa, bu sanan ýazyjylaryň olardan nämesi gowy? Haýsy kitaplar ýa Eserleri bar okar yallip Kadir ulen jedele giripdir. Aýny türkmenni yazyp bilýän barmy Kadir sorag berýär. Arslan atly okuwçymyz bolsa, ol bolanok, bu bolanok dip hemme zat gadagan bolsa näme ýazjak? Ýazsaň diňe yallaklamaly, götermeli, yalan söýlemeli. Okuyanlaryň biýdar yallaklaýanlardan. Dine hemli aňlatmalaryň we sözleriň mediýada ulanylmaýanlygyň hem Artdan atlı okuyucumuz öz tesvirini belli hak geçiptir. Okucu diyen atlın tesvir ağırlanan okuyucumuz olsa şeyle ediyar. Türkmen edebiyatını senzura, gadaganlık bilen kuğrattılar. Yoksa ol asırlardan ver boyalan mağtumuliyal acayip an miyvelerini getiren dara gitti. Okucu atlı okuyucumuz öz tesvirini inni Türkmen edebiyatını bu maskaraçılıktan halat edip bolar mı deyip sonra veriyar ve inni okucu gaz. Okan va adına düşünjek az dip netije çıkaryar. Hormatly dinleyijiler, bu pikirler tesvir ýazanlaryň öz pikiri. Adatlyk radiosynyň ol pikirleri dahil ýok. Şeýle de siz bu tesvirleri doly okumak isleseňiz ýa-da öz pikirleriňizi ýazmak isleseňiz, adathabar.com girin. Gepler Adatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günlügimizi dowam etdiriýäris. Sowet döwründe Türkmenistanyň kitap okumak medeniýetiniň ösenini gaýdylýar. Öýlerini kitap toplayan şahsy kitapxanal maşgarlaryň hem köp bolanyny barada gürrüň edilýär. Hem şol medeniýet çuň kuwun näki ýagdaýda. Biz bu barada öz öýünde kitap toplayan türkmenistanlylaryň biri siýasat tewis Nurberdi Nurmehmet bilen söhbetdeşlik indi şol söhbetdeşlik bilenlikde dinlär. Nurberdi türkmenistanda sowet ýyllaryna öý kitapxanalar, ýagny öýde kitap toplamak medeniýet döredi. Hem şu medeniýet çuň kuwun näki ýagdaýda.
Şol medeniyetin dörümögünü tesir eden zatlar kenmolli. İlki bilinara Hoşşov devurunun maylıganlığı, şol etapta da ken oğu kitapların çat edilmeli. Tabir okucun elini yetmeyen kitapların dörümögü, ne şu aldatlar okusulur köpçülüğünün dörümögünü hem onların içinden hem ör kitaplarını yetmeyen meyilli adamların saylanmağını getirdi. Perestroika döwründe türkmenin tarihini bilişli, öň çap edilmedik kitaplar. Ya da Perestroikanyň pajraly wakalary bardaky yazylan kitaplar, memuarlar, disidentliň ýatlamalary. Resulatly adamlarda göz açdy kitap tyrlama, öz kitap tarihini döretmeleri, bir kuwwet döretdi. Emma biz karasyzlygy çykarmadan soň, şol meýil her hili kusurlar bilen Yarif tarafından yadanın devleti yol açılıp edeyen adımlar tarafından okuculardan ayrıldı.
Nurverdi, bağışla sözün öğrenin. Neyse karasızlık yıllarına bu medeniyet hafem ösmeli yağlı. Sebebi Türkmenistan'ın çapkanı mümkünçülüğü giyineliyadi. Türkmenistan'ın öz başına yurt olupdi, erkinlik olupdi. Umman Türkmenistan'a kitap çap etmek için giyin mümkünçülükler açılıyadi. Neyem için son kudu kurdu bir yağdayın peseliyanını kaydılıyor.
Yoksa son çapkanların asılmalı Perestroika döwrüne başlandı. Perestroika döwrü soňa mümkinçilik döretdi. Emma biz öwrenmek bolanmyzdan şol mümkinçilik adamdan elinden alyndy. Öwrenmek meselesi bolan adamlar şol mümkinçiligi ýitirdiler. Onsoň Türkmenistanyna gerekli kitaplar, ýa daýym okuwçyny özüne bir baglajak kitaplaryň çykmasy gally. Onsoň adamlarda kitap okumagy bolan höwes ýatdy.
Nuriyerdi, indi so kitap medeniyetini öğrensen, kitapsız günü geçmeyen maskarlar bir yağdaydı öz ruhu yer uğurluklarını, ruhu ağaçlıklarını neyen bilen kanakatlandırıyorlar.
Sol kitabı öğrensen adamlar, sol elini entegre miktarını okuyor. Onlar herin o kitapların devlüğünü, herin bibliotekalarını, öz kitaplarını doldurmanın uğruna.
Nureddin, senin fikrin etse şu kitap medeniyetini tədən nur qalqındırmaq üçün, doğrudanım kitap okuyan maskarların köpülmək üçün il həyat kuğunu nəyəm edib bolar, nəyəm etməli?
Yoxsan, Türkmenin tarixini açılmadık sahipalar, okulmadık kitaplar görənkən, Türkmenin yekir ölçü tarixini edəl, o dörü düzüğünü de, onun medeniyetini de sonun yalakı, İntihar açılmadık sahipalarken, sol sahipaları bir tehditin açmalı, onun ilgilatın içine yayratmalı, son Türkmenin tevhidatı bir konkurs kalın bir rak boğuluyor, bir rak boğuluyor. Türkmen öz medeniyetinin üstüyle tehdit durmuşu ayet basmalı, özünü halk duymalı, millet duymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı kitap söylüyor. Siyasi aktivist Nuriyerdi Nur Mehmetli'yle söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, azatkabar.com'da köprü sınna kitapkana atly surat servis kem çap edildi. Muny size aýtmak bilen bu serwisi görmäge, hemen pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi kitap proýektimiz bilen dowam etdirýärs. Eýsem türkmen edebiýatyna daşary ýurtlarda, hususan Orsiýetde näme hili garalýar? Adatlı radyosu bu soru gülen orsiyetli şahir, tercimeçi, Türkmen edebiyatının yakın nosi Mikhail Sinelnikova yöllendi. Bu sökhoddaşlığı kardeşim Sehra bilen Merdan'la nimlalim.
Mikhail Isakovic, siz üçün Türkmen edebiyatı neme ya da siz ol hakkında neme aydıp bilecek?
Ну, во-первых, это очень богатая литература.
Birinciden ol üren bay köp türlü edebiyat. Türkmenlerin hayran galarlık derecedeki halk dörüdücülüğü var. Meni olorun nakıllarının parasatlılığı ankediyer. Yifir edyen ertikleri var. Elbette eposları hem var. Emma bilyanız minemi. Haistir bir yurdun halk dörüdücülüğünü ayretin qovu görp bolur. Yönü hemma halkın özünü maksus acayip folklor bolyar. Sol bir vaqtta beyk avtorlar poeziyesi hemmeleri berlendel. Elbette Türkmen Türkmenistan'ın büyük avtorlar poeziyası var. Türkmen klasikası, elbette, dünya poeziyasında bir hadise bolup duruyor. Asırlar Türkmen halkına bir neçe görnükli ustadı verdi. Olorun arasında ilkinci novutta Mahtamuli'nin adını ağzamalı. Ol ön bir zamanlarda doğulan büyük şahirlerin biri ve Rus diline edilen tercimelerinde hemşeyle bolup görünüyor. Men Arseniy Tarkovskiy'nin Mahtamuli'den eden tercimelerine yokuru baka veriyarın. Su sebepten men ol gozguları irki yıllardan veri ulu kadır koyuyarın. Yaşık yıllarımda men Tarkovskiy'a yakin durdum. Has doğrusu sonun için onun bilen yakin atnasıkta oldum. Yaşık yıllarımda ol Mahtamuli'ni tercime edisi, Türkmen durmuşunun cikmecikleri hakkında köp gürün verdi. Ve sondan hem menin kızıklanmam güçlendi. Su sebepten men suun kugun hem Türkmen poeziyasında bolyan zatları kızıklanma bilen izarlayarın ve bilmeye çalışyarın. Yönü elbette hazır ul önkü beyik duvuru bilen deňistire realy däl. Emma men çeli usatlar berip bilen edebiyat çürer, ya kurap kalır uydup pikir etmeyarın.
Eger Türkmen edebiyatının şuunki ýagdaýyna gelsek, häzirki zaman edebiyaty izolasiýada, daşarky dünýäden üzgünlükde, ýa-da açyklyk gatnaşyk ýeterlik bolmasa, uly ösüş gadanyp, ýaýwanlanyp bilermi?
Ну, вы знаете, периоды изоляции, они не такие длительные обычно бывают.
Ленин Мелеми, изоляция пурсаттыры адатцы бейлі бір узок болп білмейер. Меніңце, бу немді болса вақтлен бір дат болляр. Элветте, қатнашықлар пейдалы болляр, қатнашықларын болмазлығы белкіде зиянны болп білер, бу доғыры. Yönü bizim odolku ulu vatanımız Sovet Soyuzu hem 10 yıllıklar dovamında demir tütüğünün arkasında boldu. Emma onda acayip edebi eserler dörüdüldü. Elbette ikinci taraftan bu dövrün yazıcıları ansat düşmendiği ağır bolundoğu düşnüklü. Mandelstamın, Bulgakovın, Babilin ve beyliklerin ıkbaları muna anık mısal. Emma acayip edevi eserler dörüdüldü ve ol eserler hud su izolyatsiya şertlerinde dörüdüldü. Özüm ol şertler barha ervetleştirildi. Hatta itilendik tasarı yurtlı bilen qatnaşı kurmağın cinayip hataplanan vaqtları hem boldı. Bu sovet adımlarının umum ıkbalıdı. Bilelikte qarşılan kısmatı bolupdı. Men bu hirizatlar indi ortad üçün geçmiş bolundur deyip umid ediyarın. Муман алнанда болсо элбетте изоляция мединияте ярдам этмейт.
Что и говорить, изоляция не содействует культуре.
Сиздин пикириңизче, шун күгүндө түркмен эдебиятына одолку дөврүлөн деңештирилгенде нэмелер бар ве нэмелер жок?
Ну, вы знаете, я все-таки недостаточно себе представляю обстановку в нынешнем Туркменистане.
Билеңиз мен эми, һәр нәмәде дийлсе дә, мен сөнкү Туркменистанда акыягдайлары етерлек көзөңүнө кетирип билмейәрин. Сол бер вакытта мен юрдун изоляциясына дуярын, уни дуймады әле дәл. Эмма ул йере дүрле дәвә делегациялар гидер, дүйптен катнашык юк дисек тогры болмас. Йөне озорлар катнашык кобуды, хатта догынык катнашыклары барды. Айдали Тарковский ол кеминянын госқулорыны Түркменистаны гидип урустан озорлы Русияга серди. Соң ол бейк ватансылык урусундан майып болуп келип, Берди Кербабаев менен достошту. Сейди ве Махтумулини тержиме этмек пикир дөрөдү. Бу унун гениал иси болду. Эгер доорусун айтсак, Махтумули, Сейди, Кемине, Молуни, Петелилияли, кадим дөөрүн сахирлары нәме мәтәсти. Муман алдында олар хич тады мәтәстәлди. Оларын окуйчулары барды. Олар халкын сезиди, Түркменистанын сезиди. Doğru, zamanı özgördü. Hakikattenim kesekileşmek, daslaşmak fırsatları bolup geçti.
Hormatlı dinleyiciler, Orsiyetli şahir, tercümeçi, Türkmen edebiyatının yakın nosi Mikhail Sinelnikov bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eger bu meseleler bagly sizde hem pikirler bolsa, azat.com'a girip, bizim kitap proyektimiz bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi, arzu usleylerinizi kaldırıp bilersiniz. Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyen zey vasbetir, ot diyen ot vasbetir, ne ver suğun adın bariyan yerlerinin işini var, çeyre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan, yaşanım alayan, neler soradın?
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. Şu deputat adlamı tanığımız yok, hiçle kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ummatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gedek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kağırılıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlıklı hareketme bilen devam ettiriyoruz. Azatlık'ın tolkunlarından ayrılmayın.